Garbė Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai. Šiandien laidoje mes kalbėsime apie naująją deklaraciją Dignitas Infinita. Ir čia studijoje prie mikrofono laidą vedu aš, Ignė Vyšniauskienė. Ir kartu su manimi yra publicistas, visuomenės procesų analitikas, teisininkas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto bioetikos katedros dėstytojas Ramūnas Aušratas.
Sveiki, garbėjai Jėzui Kristui per amžius. Amen.
Amen. Ir čia studijoje laidą vedu aš, Ignė Vyšniauskienė, ir kalbėsime šiandien apie pasirodžiusią naująją deklaraciją Dignitas Infinita. Nes šių metų, balandžio 8 dieną, Tikėjimo mokymo kongregacija išleido naują deklaraciją apie žmogaus orumą. Dignitas Infinita, ką reiškia begalinis orumas. Kaip manote, kodėl šiuo laiku reikėjo tokios deklaracijos?
Na, yra toksai grinai funkcinis paaiškinimas šitos deklaracijos atsiradimo ir yra tas poreikio aspektas. Tai funkcinis būtų turbūt toks, kad prieš 2 metus mes šventėme 75 metus nuo visuotinės žmogaus teisų deklaracijos paskelbimu. Ir būtent visuotinė žmogaus teisų deklaracija ir joje išvardintų žmogaus teisų pagrindas iš tikrųjų yra ir pripažinimas, kad kiekvienas žmogus turi jam įgimtą, iš jo netimamą, nepanaikinamą orumą. Tai žmogaus teisės ne iš bet kur kyla, tai nėra socialinis konstruktas, bet tai yra dalykas, kuris natūraliai kyla iš žmogaus vertės pripažinimu. Tik žmogus turi teises ir tos teisės yra reikalingos tam, kad jos realizuotų, jos išreiškia iš esmės žmogaus orumą. Žmogaus orumas, kitai tariant, reikalauja, kad būtų tam tikros teisės jam pripažintos. Tai va, tai jeigu mes neturime žmogaus orumo koncepcijos, tai žmogaus teisės tada neturi jokio pagrindo. Tai va, tai vienas aspektas. Kitas aspektas turbūt, kad norėsiu taip pat priminti, kalbant apie žmogaus teises, nes mes jau esam įpratę prie to žmogaus teisės, net maži vaikai, mano teisės jau pradeda kalbėti ar ne, apie teisės visi žino. Gyvenam teisių visuomenį, kur viską remiame, savo buvimą grindžiame tam tikromis teisėmis, kad koks yra tas teisių pagrindas ir kad tas pagrindas yra šiaip žmogaus orumas irgi nėra socialiai sukonstruotas dalykas, nes tu irgi gali sakyti, kad žmogaus orumo kategorija irgi socialiai yra sukonstruota. Pasakiau, kad mat, žmogus skiriasi nuo gyvūno tuo, kad jisai turi orumą ir tada dėl to, kad jis turi tą orumą, jisai turi ir tam tikrą žmogaus teises. Nors dabar beje kalbame ir apie gyvūnų teises, tarp kitko. Tai va, bet skirtingas negu žmogaus. Bet kodėl žmogus tą orumą turi? Galim vėl tada paklausti. Ir va čia yra pamirštamas to orumo pagrindas, kurį skelbė krikščionybė, kad žmogus turi neatšaukiamą, nepanaikinamą, nekintamą, ar kaip šito deklaracijoje gražiai užvadinamą, begalinį orumą todėl, kad jis yra Dievo kūrinys. Pirmiausia, sukurtas pagal Dievo paveikslą ar panašumą, tai viena dimensija, negana to, jis yra atpirktas kaip kūrinys Jėzaus Kristaus, kuris tapo kūnu, gyveno čia tarp žmonių ir už mus atidavė gyvybę ir išvadavo mus iš nuodėmės. Tai šit dvi tiesos grindžia, kodėl mes turime žmogišką orumą. Ir kaip popiežius Benediktą cituoja deklaraciją, sako, kad mes dažnai užmirštame, kalbėdami apie žmogišką orumą, kad na, tikroji žmogaus orumo samprata remiasi būtent tikėjimu. Šitie du tikėjimo slėpiniai, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir panašumą ir kad jis yra atpirktas Dievo sūnaus iš nuodėmės ir yra to orumo pagrindas, o ne žmogaus svarstymai apie tą patį žmogaus orumą. Tai šitą norėjusi priminti ir taip pat turbūt reikėjo nuvedant į tą pagrindą, kokia yra žmogaus orumo šaknis, iš kur jisai kyla, atsakyti iš šios dienos įvairius klausimus, kurie kyla. Ne, tai apie tai galėsim plačiau pakalbėti.
Deklaracijos pačioj pradžioj yra atkreipiamas dėmesys į laisvės dovanos tą vertę ir į riziką netinkamai jie naudotis. Ne, ir panašu, kad iš tiesų ir tai yra tokia didžioji šių laikų pagunda, tokia daryti, ką nori, siekti laisvės, kurioje nėra ribų.
Tai šitoje vietoje turbūt reiktų pasakyti, kad žmogaus laisvė spręsti, ta laisva valia yra vienas iš tų Dievo duotų žmogui orumo charakteristikų. Vat jeigu klaustume, sakykime, vat kas sudaro žmogaus orumą, tai turbūt sakytume, pirmas dalykas - gebėjimas protauti, kuris irgi yra iš Dievo, nes Dievas yra grynasis protas, kaip Kantas koks nors pasakytų, ar ne. Ir taip pat Dievas yra laisvas, absoliuti laisvė. Tai laisvė spręsti, priimti sprendimus, tai irgi yra Dievo charakteristika, kuri padovanota yra žmogui. Ir šito dvi charakteristikos, protas ir laisva valia, yra ir mūsų žmogiško orumo charakteristikos. Taigi tada, kai mes protą nenaudojam pagal paskirtį, ir taip pat tada, kada mes laisvą savo valią naudojam netinkamai, tai vat tada ir mes savo orumą pažeminami. Deklaracija šitoj vietoj ir nori akcentuoti, kad būtent, kad laisvės dovana žmogui, jinai yra skirta išryškinti, pabrėžti ir vat tą ir išskleisti tą žmogišką jaurumą, kurį mes turime. Ir šitoje vietoje deklaracija naudojasi bažnyčios kai kurių tėvų analogija, kad, na, vat, kad Dievas mus sukūrė pagal savo paveikslą ar panašumą. Tai kaip paveikslas mes esame, vat, turime protą ir laisvą valią, o tada jau naudodamėsi protą ir laisvą valią mes turime tapti, vis labiau panešėti į Dievą. Tai vat, ir tada panešėdami į Dievą mes vat, vis labiau skleidžiame ir tą žmogiškųjį orumą, kurį turime. Ir turbūt yra natūralu, kad jeigu mes naudojame protą ar laisvą valią netinkamai, darome nuodėmes, tai mes tą prigimtinį orumą mumis ar ne jį užtemdome. Neleidžiame žmonėms jį matyti, jisai nuskursta, ar ne? Nors jisai kaip toksai išlieka, ir ką turbūt svarbu pastebėti, kad deklaracija atsako į klausimą, tokią takoskyrą padaro, kuri turbūt yra labai svarbi, ar ne, kad tai, kad aš elgiuosi netinkamai, netima iš manęs žmogiškojo orumo kaip tokio, aš neori elgiuosi. Tai nereiškia, kad aš jau nebeturiu žmogiškojo orumo, ar ne, nes jis yra prigimtinė tokia kategorija. Na, deklaracija sako, skiria tokį savoką naudoti kaip ontologinis orumas. Man paprasčiau vadinti tai prigimtiniu orumu, kad jis niekur nedingsta. Bet taip pat yra ir moralinis orumas. Ir kai aš darau nuodėmę, aš elgiuosi nemoraliai, aš, kaip sakant, prarandu tą moralinį orumą. Tai, kad aš netinkamai pasielgiu, nereiškia, kad aš nustoju būti Dievo vaiku. Ir tai, kad aš netinkamai elgiuosi, darau nuodėmes, nereiškia, kad aš netenku Jėzaus to atpirkimo, kurį Jėzus per savo kryžių man atnešė. Jėzaus atpirkimas yra skirtas visiems žmonėms. Ir visiems žmonėms būtent todėl, kad jie visi kaip kūriniai turi tą prigimtinį orumą. Bet aš galiu netinkamai pasielgti. Tai moraliniam lygmenį aš galiu sakyti, kad aš netenku orumu. Bet tam gelminiam prigimtinį lygmenį aš net ir nemoraliai netinkamai elgdamasis, aš lieku Dievo vaiku, kuris turi teisę būti atpirktas ir kuris turi teisę, kad jį būtų žiūrima kaip Dievo vaiką, nepaisant to, kad jisai elgiasi netinkamai. Taip tariant, žmogus visada išlieka žmogumi, nepaisant to, kad netinkamai apsirengia. Vat tą norisi turbūt deklaracijoje autoriams išryškinti, kad vat, tą vat, prigimtinį ontologinį orumą ir kad gali būti moralinis orumas ir jisai vat, gali būti sunaikinamas žmoguje. Ir taip pat gali būti, ir kas popiežiui Pranciškui turbūt svarbu šito deklaracijoje, išryškinti du aspektus, kuriuos jis nagrinėjo encikliko Fratelli Tutti, tai kad yra, dar yra socialinis saurumas ir egzistencinis saurumas. Socialinis saurumas, kad reiškia, kad materialinės gerbėvo sąlygos, neturėjimas vandens, neturėjimas maisto, neturėjimas būsto, tai yra ne atima iš žmogaus va tą socialinį orumą. Ir valstybė turi pasirūpinti, kad to dalyko nebūtų. Ne? Ir mes turime visi pasirūpinti, kad to dalyko nebūtų. Bet tai, kad, sakykime, jisai neturi maisto, neturi stogo, iš jo netima to prigimtinio orumo. Jis stokoja socialinio orumo. Ir tą socialinį orumą mes turime užtikrinti. Ir taip pat kalba apie tą egzistencinį orumą, tos būties orumą. Ir čia kalba turbūt būtų apie, turime žmonės, kurie kažkoks ligas serga, ar gyvena šeimoje, kur yra smurtinė aplinka, ar santykiai yra blogi, ar ne, ar priklausomybę turi, tai jo ta gyvenimo kokybė yra bloga. Ir čia jisai stokoja to egzistencinio orumo.
Mhm.
Bet prigimtinis orumas jisai išlieka. Tai ką nori turbūt deklaracijos autoriai pabrėžti, kad mes šitą vat, turbūt skirti labai gerai suprastame. Kad gali būti nuo manęs arba ne nuo manęs priklausančių aplinkybių, kurios man atima orumą, tai mano daroma nuodėmė atima moralinį orumą, socialinių sąlygų gyventi, tinkamų nebuvimas atima iš manęs socialinį orumą, lyga, sunku santykiai šeimoje, atima iš manęs tą egzistencinį orumą. Tačiau pats pamatinis prigimtinis orumas, jisai visada išlieka visais laikais.
Žinau, kad neseniai Prancūzija įtraukė teisę į abortą į savo konstituciją ir praėjus trims dienoms po šios deklaracijos pasirodymo Europos parlamentas balsavo už aborto įtraukimą į fundamentales žmogaus teisės ir dėja, bet už balsavo dvigubai daugiau europarlamentų negu prieš. Tai kaip jūs galėtumėt pakomentuoti tokius europarlamentarų sprendimus ir ką apie abortą sako ši deklaracija?
Tai įdomu turbūt, čia turbūt sutapo taip, kad prancūzai balandžio 4 dieną įtraukė teisę į abortą į konstituciją, pirmoji pasaulio valstybė, o po kelių dienų pasirodė šitą deklaraciją. Čia turbūt sutapimas, nes jinai turėjo pasirodyti 23 metais anksčiau, bet popiežius Pranciškos prašymo ją praplėsti ir įtraukti tuos jam svarbius socialinius elementus, kaip migrantų teisė, migrantų orumas ir apie karą ir kitus dalykus, apie smurtą, sakykime, prieš moterį. Tai tas nusikėlė porą metų. Tai čia taip, bet turbūt Dievo malonė taip sudėliojo, kad pasirodė, kada pasirodė. Ir šita deklaracija būtent ir kalba apie tai, kad dvi tokias netinkamas interpretacijas susijusias su žmogaus orumu. Ir jo šitų aborto atveju labai tinka. Pirmiausia, yra klausimas, ar mes kalbam apie asmens orumą, ar apie žmogaus orumą. Ir žmogaus teisų deklaracija, visuotinė žmogaus teisų deklaracija, kaip ir sako žmogaus. Bet tekstas, kuris yra rašytas keliom kalbom, prancūziškam tekste yra person, asmuo. Dabar, kuo čia tai yra svarbu? Tai yra svarbu būtent aborto kontekste. Dauguma turbūt specialistų ir medikų ir etikų sutinka, kad žmogaus gyvybė prasideda nuo apvaisinimo momentų. Genetika tai rodo, embriologija, kaip mokslas tą dalyką rodo, Na, tai nėra moters kūno dalis.
Taip.
Tai yra atskiras organizmas. Bet tada aš turiu tokią landą arba išėjimą. Gerai, tai yra žmogaus gyvybė, tačiau dar tai nėra žmogaus asmuo. Ir įvyksta toks dirbtinis žmogaus ir žmogaus asmens atskirimas. Aiškiai, žmogus nuo pradėjimo momento, o asmeniu jis tampa kažkuriuo tai etapu vėliau. Ir tas atskirimas yra patogus, nes jisai leidžia tą pagrysti tą teisę į abortą. Tai va šitoje deklaracijoje labai aiškiai sako, kad žmogaus teisų pagrindas yra žmogiškasis orumas, o ne asmens orumas, tą tokią korekciją įveda, kad ir būtent, ar būtent, kur čia yra tas pakastas šuo, nes klasikinė, sakykime, filosofija ir taip suprantama buvo, kad, kad asmuo tai yra, turi tas jau susiformavęs savybės kaip gebėjimas pažinti, protauti ir gebėjimas laisvai veikti, priimti sprendimus, ar ne? Na tai tikrai žmogaus embrionas nei dar protauti sugeba, nei laisvai priimti sprendimų gali, ne? Tai vadinasi, jis dar nėra žmogaus asmuo. Bet tokią loginę konstrukciją naudojame tam, kad pateisinti aborto buvimą. Tai va šitoje vietoje deklaracija ir pasako, kad turėtume kalbėti ne apie asmens orumą, o apie žmogaus orumą. Ir jeigu mes kalbame, jeigu apie žmogaus orumą, tada nuo pat gyvybės pradžios iki jos natūralios pabaigos, žmogiška būtybė, jinai turi visas jai priklausančias teises. Tai reiškia, kad tada iš esmės abortas nėra galimas. Tai turbūt nesitiknai Prancūzijoje, kurie naudoja, būtent žmogaus teisų diskursą naudoja tą savoką person, asmuo, ir turbūt tų diskusijų aš nesekiau ir nemačiau, kas vyko, kaip diskutavo Prancūzijoje teisininkai, politikai, bet turbūt buvo diskutuojama, vat žongliruojama šituo momentu. Taip, nieks neneigia fakto, kad žmogaus gyvybė, ten žmogaus, kad yra žmogaus embrionas, bet kalbame apie žmogaus asmenį, o jis teises įgyja arba tik nuo gimimo momento pagal įstatymus, arba teisė priskiria jam anksčiau, bet tikrai ne nuo apatinio momento, reiškia, iki tam tikros ribos abortas yra galimas. Jis nesusijęs su kažkieno tai teisių pažeidimu. Bet kaip minėjau, jeigu mes sakom, kad mes kalbam apie žmogaus orumą, ir o iš žmogaus orumo kyla visos teisės, tai natūralu, kad teisės į abortą pripažinimas yra kitos žmogiškos būtybės teisės į gyvybę paneigimas. Tai čia vienas aspektas. Antras, ką pabrėžia deklaracija, kad labai dažnai tas žmogaus orumas yra jo kaip kategorija yra piknaudžiaujama tam, kad pateisinti taip vadinamųjų naujų teisių atsiradimą. Tad teisė aborto, ne kas kita, yra kaip dinamoji naujoji teisė, kuri neturi pagrindo toje originalioje žmogaus teisų koncepcijoje, bet tokia yra išvestinė teisė. Ir labai taikliai deklaracija įvardina, ar ne, kad tos naujos žmogaus teisės, iš esmės yra ne kas kita kaip troškimai, kurie yra paverčiami žmogaus teisėmis. Taip mes kiekvienas turime įvairių troškimų, esame labai įvairiose situacijose, bet tai, kad aš turiu tam tikros individualius preferencijas arba subjektyvius troškimus, o dabar man tas negimęs kūdikis kliudo mano savirealizaciją, ar ne, arba atima iš manęs karjeros galimybės, tai nereiškia, kad šitas troškimas yra mano teisė leidžianti man atimti kažkam tą turimą tikrai prigimtinę teisę. Ir taip pat pastebi, kad nu, va, negali būti žmogaus teisės siejimos va, su psichosocialinė žmogaus gerovė. Nes čia iš esmės ir kalbama, nes žiūrėkit, diskursas yra koksai. Jeigu viskas yra gerai, jeigu moteris gyvena šeimoje, mylinčio aplinko, ir jeigu to vaiko nori, tai kaip to teisė aborto kaip ir neegzistuoja, ar ne? Jis atsiranda tada, kai yra blogai, kai nėra vyro, kai nėra paramos, kai yra bloga socialinė ekonominė situacija, kai tai trukdo mano karjerai arba mano individualiems troškimams arba poreikiams. Ir šitoje vietoje aktyvuojasi ir iššoka, tada aš turiu teisę į abortą. Tai reiškia, iš esmės, teisė yra sąlyginė. Ir taip negali būti. Teisės negali būti sąlyginės, teisės yra universalios ir jos negali būti sąlyginės, todėl kad žmonės turi visiems vienodą, nekintamą prigimtinį orumą. Ir jį turi tik tais tiek negimusi gyvybė, tiek ir senukas, kuris turi jau demenciją, tiek ir turi kūdikėlis su negale. Jie visi turi tą patį žmogiškąjį orumą ir tas pačias žmogiškasias teisės, kurios nepriklauso nei nuo socialinės situacijos, nei nuo konos. Tai šitie du aspektai. Manipuliavimas tuo, kas yra žmogaus orumas ir tuo pagrindu bandymas sukurti teisės, kurių nėra, kurios iš tikrųjų yra tik tais racionalizuoti žmogaus troškimai arba bandymai spręsti susidariusią sunkią situaciją.
Į Jūs girdite Marijos radiją.
Brangus Marijos radio klausytojai, primenu, kad jūs klausėte laidos apie naująją deklaraciją Dignitas Infinita. Ir čia prie mikrofono šiandien kalbiname publicistą, visuomenės procesų analitiką, teisininką, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto bioetikos katedros dėstytoją Ramūną Aušratą. Kaip jums atrodo, ar vat, tarkim toks vat, terminų keitimas? Nes šita deklaracija kviečia vadinti dalykus tikraisiais vardais. Pavyzdžiui, abortas turi... Bioetikos srity terminų keitimas turi didžiulę reikšmę, ne? Pavyzdžiui, abortas vadinamas tiesiog išvalymu arba dirbtiniu persileidimu, saugus abortas pristatomas gelbstintis moterų gyvybės. Ar terminų keitimas turi reikšmę?
Jis turi, jis tai yra simptomas. Tai yra simptomas, nes jis tai yra simptomas, kad žmonės turi sąžinę. Nes jeigu tai yra tvarkoj tas dalykas, tai tu nevadinsi jo kitų vardų, arba neieškosi kažkokio tai švelninančio, modifikuojančio užvadinimo tam dalykui. Tai vien tas faktas, kad žmonės ieško pakaitalų kalbinių, rodo, kad jie nori išvengti akistotos su sąžinė, kuri jiems sako, jog yra ne taip. Vienoje radio laidoje, kur man teko kalbėti su kolegė teisininkė ir diskutuoti, tai nėra ląstelių sankaupa. Tai nėra konceptas. Tas pasakymas, kad yra ląstelių sankaupa, kad yra konceptas, yra būdas nepasakyti, kad yra žmogus. Nes jeigu aš pasakysiu, kad yra žmogus, žmogus įpareigoja elgtis mane atitinkamai. Su žmogum aš turiu elgtis žmogiškai. Tai panašiai šito vietoj yra abortų atveju. Yra visokie konstruktai arba nepagidavimas, neplanuotas, nenorėtas, yra skirti psichologiškai nuimti tą įtampą, kad galėtum pateisinti dalyką, kuris iš tikrųjų yra nemoralus. O pasakymas saugus abortas yra kitokia strategija, yra būdas patvirtinti, kad tas dalykas yra moraliai pateisinamas. Tai čia toks lingvistinis fenomenas. Aš kaip bioetikos dėstytojas universitete, tai studentams šitoje vietoje ir sakau. Dažnai, ką pastebiu tarp studentų, kai kalbame su jais, arba netgi ir tarp gydytojų būna tas dalykas, kad tai vat duok man dar įrodymų. Duok man dar įrodymų, kad tai yra žmogus. Tai tas reikalavimas įrodymų, kad tai yra žmogus, yra nekas kita kaip savigina, kad nereiktų pripažinti to fakto, jog tai yra žmogus. Nes jeigu gydytojas pripažįsta faktą, kad tai yra žmogus, jis neturi kito pasirinkimo. Jis negali atlikti abortą. O ta savigina reikalinga tam, kad pateisintum tą savalgiusio strategiją, kurią tu nagrinėjai. Ar tai būtų gydytojo, ar tai būtų moters. Ir šitoje vietoje tada iškyla kitas klausimas, priimti gyvybę nėra lengva. Priimti gyvybę yra sunku. Lengva yra tada, kada yra viskas gerai. Kai yra sunku, priimti gyvybę yra sunku. Ir tada toj situacijai iškyla pagalbos klausimas. Ir vat yra, tikrai yra labai blogai, kada tos pagalbos, tos moteris toj situacijoje negaun. Ir valstybės pareiga užtikrinti tos pagalbos suteikimą. Neprimesti, sakykime, kažkokią tai nuomonę, ar ne, bet užtikrinti psichologinės, dvasinės, socialinės pagalbos suteikimą. Nes negali būti materialinė situacija kliūtimi susilaukti vaiko. Negali tai būti kliūtimi atimti gyvybės. Jokių būdų.
Kalbamės apie deklaraciją naujoje, kurią išleido tikėjimo mokymo kongregacija Dignitas Infinit. Neišvengiama aborto įteisinimo pasekmė yra ir eutanazijos įteisinimas, nes kai nebėra pakankamai vaikų, jaunų žmonių, visuomenė socialinė sistema tampa tiesiog nebepajėgi pasirūpinti seneliais ir ligoniais. Ir kaip sakoma, lazda turi du galus, ar neatsitiks taip, kad tie, kurie kovojo už abortus, patys turės gyventi eutanazijos prieš jų valią tokioj baimiai.
Tai be abejo, kad čia yra tas ir, sakykime, valstybės politikos elementas. Pavyzdėlis būtų Kinija, kuri praeito amžiaus 8-ame dešimtmetį įvedė vieno vaiko politiką, kad nebūtų per daug gyventojų. Praėjus 20 metų pakeitė vieno politiką ir dabar taiko 2 vaikų politiką. Gali būti, kad ateityje taikys 3 vaikų politiką. Tai yra beje priverstinė politika. 1 vaiko politika negali turėti daugiau negu privaloma tvarka daromi abortai. Jeigu visgi pavyksta tau tavo 2 vaiką turėti, tai tada tu netenki socialinių garantijų ir panašiai. 2 vaikų politika, tai 3 vaikų politika turbūt bus orientuota į privalomą vaikų turėjimą. Bet kokia prievarta šitoje vietoje nėra gerai. Bet kodėl, su kuo dabar susiduria kinai? Turi labai didelę populiacijos dalį, kurią sudaro senukai. Ir tai yra labai didelė našta Kinijos ekonomikai. Tai jie jau tas karčias vynuges savo politikos valgo. Natūraliai dalykai turbūt turėtų susireguliuoti. Natūralu, kad eutanazijos skatinimas yra, tiesiogiai nėra sakoma, bet akivaizdu, kad jis yra susiję su tuo, kad tenka valstybėje didesnė našta senyvo amžiaus žmonių, gyvenimo trukmė ilgėja, gyvenimo kokybė ilgėja, socialinės paslaugos, sveikatos priežiūros paslaugos yra kokybiškesnis, jie tampa našta arba problema. Ir yra pagunda tą priimti tokį sprendimą, ir formuoti netiesiogiai tą politiką, nesugirdės, kad tiesiogiai formuotų, bet netiesiogiai pritarti. Ir Europos Sąjungoje, kime pastaraisiais metais, ta banga eutanazijos įteisinimo dabar jau labai taip stipriai jaučiama. Bet čia irgi tas pats klausimas yra susijęs su žmogaus orumu. Jeigu žmogaus orumas nepriklauso nuo aplinkybių, ar tai bus žmogaus embrionas, ar tai bus senelis, kuris senka degeneratyvinė liga ar ne, ir vienu ar kitu atveju jis turi tą patį netimamą žmogiškojo orumą, kuris nepriklauso nuo jo situacijos. Teisės spręsti šitoje vietoje valstybė tikrai neturi. Ir siūlyti iš tikrųjų, kurių neturi, nes kitaip mes grįžtume į tas nacizmo laikus, nes būtent vokiečiai, jie įteisino valstybinę eutanaziją, grinai iš ekonominių sumetimų, kad tai nebūtų našta valstybei. Kas tarnauja valstybės aparatui, prisideda, tas yra reikalingas, kas neprisideda, yra nereikalingas, neįgalus, psichiškai neįgalus, neprisideda. Tokia pačia logija beje buvo priskirti ir romų tautybės asmenys, ir homoseksualai kaip nenaudingi, neprisidantys prie visuomenės interesų. Tai čia tikrai to dalyko yra. Ta pati logika, kuri taikoma aborto atveju, tikrai taikoma ir eutanazijos neįgalioja. Kalbant apie žmogaus rumą, taikoma jį visiems, arba jis tada tampa selektyvus dalykas, priklausomas nuo kaprizų.
Popiežius dar neretai išreiškia didžiulį susirūpinimą dėl šių laikų žmonių vergijos didėjimo, neregėtais masais, ar ne, būtent dėl priekybos žmonėmis į seksualinę vergiją. Kas apie tai yra rašoma šioje naujoje deklaracijoje?
Turbūt jinai įdomi tuo, kad yra betų klasikinių, sakykime, žmogaus orumo pažeidimo atveju nagrinėjimo, ar tai būtų abortas, eutanazija, yra paliečiamas platesnis spektras ir tų situacijų, kurios turi tokias socialinės priežastis. Tai vienas iš jų yra būtent prekyba žmonėmis, siekiant ne tik seksualiniai vergijai, bet ir ekonominiai vergijai, nes didelę dalį tų žmonių sudaro ir ekonominė vergija. Tai iš esmės deklaracija primena, kad bet kokiu atveju žmogus negali būti priemonė tikslui pasiekti. Kas yra seksualinis vergas? Tai yra žmogus, kuris naudojamas man, mano malonumui pasiekti. Taigi žmogus visada turi būti tikslas, o ne priemonė. Klasikinė Kanto krikščioniška maksima sako. Tai žmogaus naudojamas kaip priemonės, kaip seksualinio pasitenkinimo objekto, nepriklausomai nuo to, ar jisai su tuo sutinka ar nesutinka, tai dažnai yra argumentuojama, kad ten yra dalis kurių moterų, kurios sutinka ar ne, jos čia karjerą daro ir panašiai. Tai čia ir toks bandymas, nevykęs bandymas pateisinti prostituciją arba naudojimą moterų pornografijai. Tai ar vienu ar kitu atveju tai yra žmogaus naudojimas kaip daiktas. ir žmogaus naudoti kaip daiktų negalima. Tai taip labai plačiai nekalba, šitą patį principą išryškina.
Šioje deklaracijoje apie žmogaus orumą pakankamai daug dėmesio yra skiriama ir gender teorijai, ir lyties keitimui. Kas apie tai yra kalbama?
Kalbant apie gender teoriją ir kalbant apie lyties keitimą, deklaracija nepasako nieko kažko tai naujo. Sakykime, kalbant apie gender teoriją, yra kitos dikasterijos išleistas dokumentas, kuris kur kas plačiau ir giliau išnagrinėja gender teorijos klausimą. O čia iš esmės yra tik pakartoti tie pagrindiniai argumentai, kodėl tai yra negerai. Ir tiesą sakant, norėjusi man, kad būtų kažkas užkabinta naujo arba kažkokio kito aspekto arba kampu pažiūrėta. Mhm. Tai aš to neradau. To neradau ir truputėlį man dėl to, sakykime, liūdna, nes būtent tai yra dabar ant bangos. Sakyčiau, vienas iš dažniausiai pasitaikančių būtent orumo pažeidimų yra būtent susijęs su, vat, kai mes kalbam apie tuos visus translytiškumo tą fenomeną ir taip pat apie lyties keitimą. Nes jisai pasireiškia dviem dalykais. Jis pirmiausia pasireiškia savo tapatybės, sukurtosios tapatybės nepriėmimu, ir tas nepriėmimas iš tikrųjų daro žmogui žalo, daro jį nelaimingą. Ką kita pusė neigia, aišku. Ir tas pasireiškia savo kūno žalojimu, kas yra lyties keitimas. Tas yra akivaizdžiau. Tai yra kūno žalojimas, tai na, matyti plika akimi. Bet kad tas tapatybės nepriėmimas, Dievo duotos tapatybės vyriškos ar moteriškos nepriėmimas daro žmogų nelaimingą, tą yra sunkiau matyti. Kaip tik yra argumentuojama, kad vat, jeigu tu, sakykime, priimsi kitą tapatybę arba būsi tokios tarpinės arba dar kažkokios tai sugalvotos tapatybės, tai tave padarys laiminga. Ir negalėjimas vat, tos tapatybės pilnai realizuoti tave daro nelaiminga. Tai va čia yra dalykas, kur reikėtų truputėlį paplėtuoti ir panagrinėti vat, šitą klaidą mano galvą. Bet ką kitoje vietoje randu, kur netiesiog yra susiję su šita tema, yra tai, kad kalbant apie žmogaus orumą, yra pasakoma, kad orumas yra būdingas ir kūnui. Va tai yra labai svarbu. Nes juk gender teorija iš esmės jinai ignoruoja biologinį lyčių pagrindą, mes esam kaip vyriškis ir moteriški, ir siekia manipuliuoti kūnu, padarant jį pagal troškimą, poreikį arba dizainą tokiu, koks man atrodo, kad mane padarys laimingu. Ir tai yra nepagarba kūnui. Nepagarba kūnui yra žmogaus orumo pažeidimas. Tai va čia yra ta razina, kuri man labiausiai šitoje vietoje patiko, nes aš taip perfrazuosiu tas nemelė savo kūnui, iš ko kyla gender ideologija turbūt. Nepriimimas ir yra įimas prie žmogaus orumo. Tai va čia tas turbūt stipriausia vieta susijusi su šita tema, kad ir tą turbūt labai svarbu akcentuoti, nes krikščionybė kurį laiką išaukštino dvasę, neigė tą žmogaus kūną, jo kūniškumą. Pranciškus sakydavo, ar ne, kad va, tas mano kūnas kaip užsispyręs asilas, jį reikia tramdyti, ar ne. Gal jis buvo ne iki galo suprastas, kūnas gali būti suprantamas, tai kad tai, kaip apaštalas Paulius sako, ta prigimtis, kuri yra sužalota nuodėmės ir kuri mane tempia ne į gerus dalykus, o į blogus, kad ne patį kūną kaip korpus, ar neturėjo omenyje, bet vat vis tiek tas negatyvus požiūris į kūną krikščionybė kažkurį laiką dominavo. Čia yra tas aspekto pripažinimas, kad kūnas yra gėris ir kad ir kūnui būdingas orumas. Ir todėl negerbimas to Dievo sukurtojo kūno yra jo orumo paneigimas. Tai čia turbūt svarbiausias dalykas. Ir įdomu tai, kad katekizme randa deklaracijos autoriai tik tais vieną mažą gabaliuką, iš kurio tai kildina, kad, kuris sako, kad žmogus savo kūno irgi dalyvauja buvime Dievo atvaizdu. Tai mes esame Dievo paveikslas ir panašumas ne tik savo dvasiniam aspiracijom, dvasiniu tobulėjimu, bet mes esame Dievo atvaizdas taip pat ir savo kūnu.
O kokios būtų praktinės pasekmės, jeigu tą teisę į abortą padarytų visuotinę teisę?
Tai pirmiausia, jeigu mes turime kažką kaip teisę, vadinasi, kažkas turi tą teisę užtikrinti. Tai jeigu moteris turi teisę į abortą, vadinasi, jos teisę turi užtikrinti kas? Medikas. Ir tada čia iškyla tada gydytojo sąžinės prieštaravimo klausimas. Dabar situacija yra tokia, ar ne, kad gydytojas turi teisę atsisakyti atlikti abortą, duvaudamasis savo moraliniais įsitikinimais ir praktikuojama religija. Ir tie gydytojai, kurie nori daryti abortus, juos daro, o kurie nenori, abortų nedaro. Bet dabar, jeigu atsiranda teisė į abortą, vadinasi, šita gydytojo sakymas, kad aš nedarau aborto, netenka pagrindo, nes tai yra pareiga, kurią aš turiu užtikrinti. Valstybė man moka pinigus, ta moteris moka sveikatos draudimo įmokas, valstybė iš jų man moka atlyginimą, tai vadinasi, aš turiu tą teisę užtikrinti, įgyvendinti pareigą. Tada aborto atlikimas gali tapti kaip pareiga. Iš kitos pusės pasižiūrėjus, tada mes turime, kaip teisininkai vadina, dviejų teisių koliziją. Yra teisė į abortą ir gydytojo teisė vadovauti savo sąžinę. Ir tada kolizijos atveju kažkam turi būti suteikiama pirmenybė. Ir pavyzdžiui, Prancūzijoje mano kolegos krikščionys teisininkai ir sako, kad iš esmės įteisinimas teisės į abortą konstitucijoje anksčiau ar vėliau pagimdys bylą, kurioje kokia nors moteris, kuriai buvo atsisakyta atlikti nėštumo nutraukimą, paduos į teismą gydytoją, tai galiausiai nueis iki Prancūzijos aukščiausio teismo, ir kuris turėdamas pasirinkti tarp šitų dviejų teisių, kurią išsaugoti, o kurią panaikinti, jis panaikins gydytojo sąžinės laisvės teisę. Ir man tai yra ženklas, iš tikrųjų, kad mes galime grįžti vat, į totalitarinius laikus, nes seni gydytojai neleis man sumeluoti, bet tarybiniais laikais buvo įteisintas abortas ir tarybiniais laikais medikai privalėjo abortą atlikti. Ir Lietuvoje buvo vienas kitas, tai vadinamas gydytas disidentas, kuris nedarydo abortų. Ir visi žinojo, kad yra tokia. Bet didžioji dalis dauguma paklusdavo valstybės reikalavimą tuos abortus daryti. Amžinatilsi Ramunė Jurkuvienė yra pasakojusi, kad ją kaip medicinos studentė atsisakius atlikti abortą išsikvietė KGB ir tas. Tai iš esmės mes grįžtame į tam tikrą prasme į sovietinius laikus. Ir taip yra todėl, kad vat, šitoje vietoje yra iškreipiama teisių sąvoka, nes tos vadinamos naujosios teisės, jos iš esmės panaikina tas klasikinės prigimtinės teisės. Tokia būtų turbūt pagrindinė pasekmė.
Brangus Marijos radijo klausytojai, jūs girdėjote laidą apie naująją deklaraciją Dignitas Infinita ir šiandieną mums kalbėjo publicistas, visuomenės procesų analitikas, teisininkas, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto bioetikos katedros dėstytojas Ramūnas Aušratas. Laidą vedžiau aš, Ignė Vyšniauskienė. Tai tikrai, Ramūnai, labai dėkoju jums už deklaracijos apžvalgą. Iš tiesų labai buvo įdomu ir aktualu, svarbu. Ir šiam kartui tada tariame sudieu.
Sudieu.